Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». 22 травня минуло 140 років від дня народження Симона Петлюри, знакової постаті в історії Української революції 1917-1921 років. Показово, що, власне, борців за незалежність України тогочасних називали саме петлюрівцями, ототожнювали саме з ним. Про Симона Петлюру ми будемо говорити із нашим гостем. Сьогодні до нас завітав історик, завідувач музею Української революції Олександр Кучерук. Вітаю вас.
Вітаю. Ну, ви зразу применшили значення Петлюри.
Петлюра — чому?
В першу чергу державний діяч. Тому що нижчі категорії – це вже військовий, політичний і так далі. А він, власне, був керівником держави, першої особи. Тому він був саме, так його треба розглядати. А те, що він був президентом, ну, в сучасній термінології і в сучасній термінології головнокомандуючим, тоді це було головний, голова директорії, головний атаман, саме так це треба розуміти. І тут така особливість чи специфіка Петлюри, що коли Виниченко втомився...
Володимир Виниченко – це перший голова директорії ОНР.
Так, втомився і взяв, і втік. І причому, наскільки стало зрозуміло, з партійною касою. А Грушевський також відійшов від справи.
Усунули, давайте будемо чесно казати. Не пішов, а пішли Грушевського, Михайла Грушевського,
так,
від політики.
Але він не повернувся за директорію, він вже не повернувся, і він займався наукою, потім пішов все-таки так чи іначе на поклон до радянської влади, повернувся, і тут займався наукою, хотів закінчити свою величезну працю, але не закінчив. Виниченко взагалі там приїхав в Москву і просився на роботу, що я все ваш, я ваш, так і так далі.
Але не домовився все.
Не домовився на чому, бо він хотів бути членом політбюро, а йому сказали «зась». І тоді він перелякався і побачив, що смаленим пахне, і своєю жінкою втік. Тоді, коли Петлюра залишався весь час вірний ідеї. Ви знаєте, це мені дуже подобається. Секретар Центральної Ради Юген Донацький написав серію нарисів про українських і не тільки українських діячів і дав їм дуже промовисті назви. Виниченко – чесність з собою. Це його була така теза. Грушевський – чесність з народом. Петлюра – чесність з ідеєю. І понад усім стояв Шевченко – чесність з Богом. От така от градація наших постатей, їхнє місце в суспільстві, в історії і так далі.
Дякую за такий цікавий екскурс, пане Кучерук, але давайте почнемо дещо раніше, от почнемо з молодих років Петлюри. Знаючи його біографію,
почнемо.
Та, я би виділив такий момент, що він був семінаристом, і він, власне, от що його робить дещо подібним на іншого відомого революціонера і державного діяча Йосипа Сталіна Джугашвілі, той теж був семінаристом, і що Петлюра не довчився, що Сталін не довчився в семінарії.
Це механічне порівняння. Справа в тому, що Петлюра, він з якої родини поглянемо, він з родини, ну, дрібного бізнесу. Батько його мав транспортну агенцію, тоді транспортом був це коні. От він мав транспорт.
Гужовий транспорт.
Так, він от така була логістика і так далі, якби сучасно.
Вже були і залізниці взагалі, але там, де залізниці не покривали, то коньми
везли. Залізниця туди-сюди, а от до хати довести чим, чи до магазину, то таке діло. Мама його походила із такої родини, ну, десь умовно туди далеко-далеко козацької, а тут священницької родини. Один із предків Петлюри був одним із засновників Київського, одного з київських монастирів. А з іншого боку, його оце семінарське його навчання, воно ж було пов'язано з тим, що один із його родичів, дядько Сильвестр Ольшевський, був там викладачем і був не дуже довго, але був висвячений на єпископа. І потім помінився та історія в Сибіру, більшовиками вбитий і був проголошеним святим. Розумієте? Я не знаю, я оце так подумав, чи знаю я якусь, знав колись людину, чи родич у мене був, чи у когось, так сказать, який проголошений святим. А от у родині Симона Петлюри був
дядько
був святим.
Так, а чому тут цікаво інше? От у нього дядько святий, але в семінарії та Петлюра не довчився. Даруйте, що порівнюю зі Сталіним, але Сталін також не довчився в семінарії через те, що захопився революційною діяльністю. А Петлюрі що завадило?
А Петлюрі завадило національне питання. Він був людиною досить такого музичного складу.
Музичного?
Так, він гарно співав, він організував там хор, який виконував. І вони, він тоді запросив, власне, знаєте, цих хлопчиську.
Семінарист.
Семінарист був одним із тих, хто домігся, що в Полтаву в семінарію приїхав Лисенко. Миколис, ну, це ну, найбільша величина музичної української культури. І інцидент, який стався, що у Лисенка був написаний твір на слова Шевченка «Б'ють пороги», який радянською, російською владою був заборонений. От заборонений. А Петлюра із своїм хором розучив цю кантату і заспівали. І це був виклик. Ректор духовної семінарії про це довідався. Був величезний скандал. І туди йому вже приписали, приплили все, що можна було. Знаєте, це я так це часто таке буває. І, власне, це одна була з поштовхом, яким викинув його з тої семінарії. Можливо, знаєте, якби він собі там далі вчився, може, і попом був би. Але,
ну, можливо, теж єпископом би став.
Можливо. Справа в тому, що семінарська оця духовна освіта була доступніша для людей. І треба сказати, що ледве відсотків 30-40 членів Центральної Ради були або з духовною освітою, або із священницьких родин. Тобто це була українська така православна еліта, як греко-католики пізніше стали на Галичині, так і тут. І це його вибило із цього, і одразу він потрапляє в якусь таку ситуацію, ну, обраних людей. Виїжджає на Кубань. І на Кубані він не просто собі там щось, знаєте, пиріжки продає чи що, а він потрапляє в оточення одного з найвидатніших кубанських українських діячів Федора Щербини. І цей Щербина бере його на роботу.
Ким бере на роботу?
І Петлюра потрапляє в архів. В архів потрапляє в ту історію, от в живу історію. Він розбирав там ті архів козацького періоду. Знаєте, це вже щось було. От його кудись доля вела. Після цих невеличких таких всіх історій він опиняється арешт і так далі. Він тікає, змушений, виїжджає в Петербург, Петроград, Петербург.
Ну, Петербург. Петроград – це після Першої світової.
Так. І, знову ж таки, влаштовується на роботу в страхову компанію бухгалтером. Заробляється, ну, на що ж треба їсти і так далі. І знову ж таки, отак от складається, що він почав товаришувати з академіком Коршем. Ну, наприклад, я не так багато людей знаю. От у вас є знайомі академіки, до яких ви можете на чай піти, побалакати?
Академіків таких.
От, бачите.
Професори.
А в Петлюри був. От,
а хто цей не Корш, це чим займався?
Славіст. Да. І, знаєте, і спілкуючись із Петлюрою, Корш тоді сказав, майже дослівно, я цю скажу його фразу, геніальну, знамениту фразу, наче цю, як поворожив, він сказав, що українці не знають, кого вони мають між собою. Петлюра належить до тих, що в старовину закладали династії, а в нас час стають національними героями. Це 10-й чи 12-й рік. Знаєте? Тобто, от ми побачив щось в ньому, і це дійсно так було. Те, що ми зараз називаємо харизмою, харизматичною людиною, це стосується якраз Петлюри. Зовні він був непоказний. Середнього зросту, середньої статури, середня, так сказати, якогось середнього кольору волосся. Тобто не було його, це не був мачо, це не був там якісь гіганти і так далі. Але навіть так, як от як Шевченко. Шевченко теж був, ну що, пістаркувати з вусами лисий, але ти його бачив і потрапляв в магію
погляду.
Те, що називається харизма.
А Петлюра, крім того, що був бухгалтером, через це його вороги зневажливо казали бухгалтер, він ще займався журналістикою доволі так плідно.
Плідно і активно.
Так. Почалась Перша світова війна, він став фактично волонтером. Була така організація «Союз земств», яка допомагала армії, і Петлюра став волонтером, який, от, власне, постачав російську армію, те, там, чого їй бракувало. Так. От ця його волонтерська діяльність, чим вона відзначилась?
Дуже цікавий момент. Такий. Справа в тому, що оце «Союз земств» – це була фактично система місцевого самоврядування. управління.
Так, самоврядування.
Самоврядування. І оця система самоврядування склалася так, що вона стала виконувати допоміжні волонтерські, те, що ми зараз знаємо, функції в час війни. Тобто була держава, яка зброя і так далі, і так далі, а от проблеми постачання харчування, лікування і так далі, це все взяла на себе система земств. І якраз Петлюра потрапив у цю історію, і він досить швидко вибився, чи що, в такі досить помітні постаті у цьому земському військовому русі. Вони мали свою уніформу, їх ще так трошки напівжартівливо чи іронічно називали земгусари.
Земські гусари.
Так. У них була уніформа, але вона не військова така, а напів, але з погонами, з шапками. І от він там, розумієте, він, будучи у цій системі, він весь час роз'їжджав в різні військові частини, там, по всьому багатьох. А в цей час російська влада на свою голову придумала, як врятувати армію, яка поступово почала занепадати. Вони вирішили, що це можна зробити, організувавши національні підрозділи, зокрема і українці. Так як українців, крім росіян, було найбільше в армії, почався процес українізації армії. І Петлюра якраз був одним із тих керівників, а провідників цього руху.
От це моє наступне питання. Як людина цивільна, волонтер, стала на чолі українського військового руху? Щоб військових було мало, та тривала війна, військових не бракувало з українською національною свідомістю, і тут на чолі військового руху цивільний.
Ви розумієте, те, що зараз відбувається, зараз на чолі військових структур, як правило, у світі стоять цивільно.
То було інше. 100 років тому було інакше,
так.
Даруйте.
Бачите, з іншого боку, військові – це люди команди. Дають команду, вони виконують. А хто ж має дати цю команду? І от такі, як Петлюра, який розумів і зсередини, і розумів загальну політичну ситуацію, і якусь мав стратегію, він якраз і очолив цей рух. Він, по-друге, він вмів добре говорити і розумно говорити. Він брав участь в всяких військових з'їздах, там, полків, дивізії, армії і так далі. І його постава, ви знаєте, ну, не то, що автоматично, а висунули вперед. Висунули оці голосування. Голосування висунули не полковників, не генералів, не старшин, не якихось...
Чим він так подобався військовим? Цивільний?
А він переконливо говорив і розумно говорив. От такий приклад, як умів говорити Петлюра, і от його переконливість. Літо 17-го року в оперному театрі проходить селянський з'їзд, який має свої завдання, зокрема, вибрати до складу Центральної Ради своїх представників. Народ простий, знаєте, щось там один слово за слово, почалася гармидер, уже будуть битися. Біжать в Центральну Раду, люди рятуйте, бо щось зараз буде. І туди приходять Винниченко і Петлюра. Виходить Винниченко, цікавий чоловік, мужчина, і він жінкам подобався, жінки йому, ну, письменник, вмів говорити і так далі. Починає говорити, затихає народ, затихає, плещуть, і слава Винниченко, клас. А виходить Петлюра, от такий собі ніякий, починає говорити, народ прислуховується, каже, ні, каже, робимо, як сказав Петлюра. Бачите, а в Петлюри за цим всім стояла якась загальна ідея, загальне розуміння ситуації, і коли він не ставив своє «я» на перше місце, у Винниченка чесність з собою була тільки, от, знаєте, а у Петлюри чесність з ідеєю. І отут якраз оце стало зрозуміло. А суспільство, громаду не обдуриш. Знаєте, це відчувається якимось таким внутрішнім відчуттям. І відчувала Петлюра, що Петлюра правдивіший.
Як Петлюра... В той час, на межі 17-18 років, коли йде загальний розвал армії, старих полків, які новостворених полків, які творили
українізованих
полків. Так. Петлюра в цій всій ситуації абсолютного розвалу зумів створити такий добробат, який називався, це я, даруйте за анахронізм, так, добробат, але це я пояснюю, щоб було зрозуміліше, гайдамацький кіш Слобідської України. От чому людина цивільна в тій ситуації, якби, такий парадокс, створила найбоєздатніший підрозділ на межі 17-18 років?
З армією. Російська армія переживала величезну кризу. І коли закінчилася війна, оце дезертирство було дуже поширеним явищем. Росія розпустила цю армію, тому що з нею не можна справитися, і почала створювати свої нові добровольчі загони, ці Красна гвардія і так далі.
Це більшовики почали створювати.
Більшовики, так. В Німеччині те ж саме. Армія була розпущена, і все почало...
Це вже пізніше було.
Пізніше, так. Але принцип той же самий. Так і в Україні. У нас не було своєї армії, не було своєї якоїсь, скажімо так, сучасної військової традиції, і тому українізація єдине, що дала. Вона виявила, хто ж все-таки прихильників української ідеї, української самостійності. І от із кращих людей оцих з тої армії, бо інших не було, вони вміли воювати. І був створений ці добровольчі структури, які по-різному називалися. То був трошечки пізніше вільне козацтво.
Петлюра, власне, створив гайдамацький кіш Слобідської України.
Петлюра в момент величезної загрози більшовицького наступу першої російсько-української війни створив оцей добровольчий структури, яка називалася кіш Слобідської України. І, власне, кіш був, ну, відчутна його була діяльність і функція саме в час першої російсько-української війни, зокрема, придушення повстання антидержавного повстання на Арсеналі, воно зосередилося все це на Арсеналі, саме він був керівником цієї стратегії.
На початку 19-го року Петлюра стає на чолі директорії УНР, фактично він стає якби на чолі держави, так? Він і командує армією, і він глава держави. Тобто він верховний атаман армії УНР, і як голова директорії, то він фактично очільник держави. Дивіться, в директорії там в різний час було 5-6 людей, але потім от всі ці 5-6 людей, вони фактично розбіглися.
Це
і
правда.
Петлюра як голова директорії, але в директорії як колегіальний орган, але він там лишився сам. Чому так сталося? Петлюра їх всіх випхав, чи як?
Дивіться, на самому початку була створена директорія мала складатися з трьох осіб, первісно. Виниченко, Петлюра і Шаповал. Шаповал зразу злякався, і в тій ситуації вибрали із 5 осіб. Первісно, Виниченко – голова, а Петлюра був поставлений одразу на чолі військового сектору, був головний атаман республіканських військ. Виниченко – людина імпульсивна, така творча.
Давайте ближче до Петлюри, зараз, часу мало.
Пояснюю, він сказав, все, я втомився, набридло, я поїхав і кинувся це діло. Це було в лютому місяці, коли Виниченко поїхав. Петлюра не одразу став головою директорії. 9 травня він був затверджений головою директорії. І після цього він посилає Швеця і Макаренка в Європу з дипломатичною місією. Вони туди поїхали і там застряли. І там, до речі, дуже цікавий один лист я зберігся. Петлюра пише до них: хлопці, повертайтеся, каже, я вас розумію, в Європі значно легше нести український хрест, а його тут треба нести. Але вони з різних обставин не росли. І Петлюра опинився, став на чолі української держави, на чолі українського національного руху, і, власне, на ньому залишався до кінця. Він міг би тут також сказати, а, я втомився, в мене вже голова болить, я поїду десь там в Канни чи в Мужен, чи куди-небудь там відпочивати. У мене жінка, дитина, що ж ти, жінка, дитина, хвора ще. Але ні.
Все одно в підсумку Петлюра опинився на еміграції. Що він планував? Як він бачив свою подальшу долю, поки його життя от, власне, не обірвав Самуїл Шварцбарт, який, за його словами, мстився за єврейські погроми в Україні?
Головне, бачите, різні етапи були еміграційної діяльності. Спочатку, в 20-му, ще в 21-му році, були ще надії на те, що військовими збройною силою вдасться відновити державну незалежність. Коли цього стало неможливо, робилася ставка на міжнародну діяльність, участь в роботі Паризької мирної конференції, Ліга націй, в різних країнах. Тобто не дати світові забути про Україну. Європа тоді нас не підтримувала і зробила велику дурницю, і мала потім величезний клопіт Другої світової війни, власне, через це. Тепер, в наш час, Європа це зрозуміла, і слава Богу...
Давайте ближче до Петлюри все-таки.
Так от, Петлюра саме...
Як він бачив подальшу свою долю і долю української справи?
Він розумів, Петлюра розумів, що цей час миру – це не остаточне, що ситуація не вирішена. Проблема була в чому? Що чому Ліга націй, так чому Ліга націй, а не держав? Вважалося так, що конфлікти в Європі і в світі зникнуть тоді, коли нації в межах своїх етнографічних територій будуть державними. І от це був одним із тих підставових, так сказати, задумів і думок, зокрема, Петлюри. І вони прагнули для того, щоб цього досягти, довести ілюзії нації і світові, що тільки такий спосіб вирішення. І вважалося, і думалося, що вдасться відновити українську державність.
Але тоді не вдалося. Завдяки чому Петлюра став символом боротьби? Чому саме петлюрівці, а там не грушевці, винниченківці?
Ну, чому? Тому що він не здався. Він був найстрашнішим людиною, скажімо, для Росії, для білої, для червоної. Це була та людина, яка уособлювала в собі український національний дух, українську революцію, українську державність.
Дуже дякую. Це була «Історична свобода» із істориком, завідувачем музею української революції. Ми говорили про Симона Петлюру. Днями ми відзначили його 140-річчя. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.